Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Suprapto Sari, berita penting. Ribuan warga Perancis turun ke jalan protes kartu sehat Presiden Macron. Sektor makan dan minuman kontributor terbesar pertumbuhan industri. Berita selengkapnya. Ratusan ribu orang turun ke jalan untuk melakukan aksi unjuk rasa di seluruh Perancis. Kesehatan yang dikeluarkan Presiden Perancis Emmanuel Macron. Dilansir AFP, Minggu 8 Agustus 2021. Ratusan ribu orang tersebut turun ke jalan-jalan pada Sabtu 7 Agustus. Mereka memprotes kartu kesehatan yang wajib dimiliki untuk memasuki kafe atau berpergian ke negara tersebut. Protes serupa juga terjadi di Italia. Para penentang yang kini menggelar protes 4 pekan berturut-turut berpendapat aturan itu melanggar kebebasan sipil di negara di mana kebebasan individu sangat dihargai. Setidaknya sekitar 237 ribu orang hadir di seluruh Perancis, termasuk 17 ribu orang di Paris. Jumlah tersebut melebihi dari 204 ribu orang yang tercatat akhir pekan lalu. Ratusan keluarga terpaksa kehilangan tempat tinggalnya akibat kebakaran yang masih terus terjadi di hutan Yunani. Hingga kini sudah ada ribuan pemadam kebakaran beserta alat dukung pemadam yang dikerahkan ke lokasi. Dilansir dari AFP, Minggu 8 Agustus 2021, lebih dari 1.450 petugas pemadam dikerahkan untuk memadamkan kebakaran yang terjadi di hutan Yunani. Tidak hanya itu, setidaknya 15 pesawat pemadam kebakaran hingga bala bantuan dari luar negeri juga didatangkan untuk upaya pemadaman api yang masih terus berkobar sejak Sabtu minggu lalu. Salah satu warga yang merupakan seorang pensiunan di Fetkovilto di utara Athena, Tasos Silifakos, mengaku kebakaran ini bencana yang mengerikan. Orang yang terpapar virus corona di Tiongkok bertambah 96 kasus menurut otoritas tempat. Klaster terbaru didorong oleh varian Delta yang sangat menular. Sebanyak 81 di antaranya merupakan kasus lokal yang naik dari 75 kasus sehari sebelumnya. Komisi Kesehatan Nasional NHC menyatakan, sementara itu 15 kasus sisanya berasal dari luar negeri. Jumlah kasus orang tanpa gejala OTG turun menjadi 30 dari 32 kasus sehari sebelumnya. Tiongkok tidak menganggap OTG sebagai kasus terkonfirmasi. Tiongkok hingga kini melaporkan total 93.701 kasus terkonfirmasi sejak wabah mulai merebak. Amerika Serikat menghadapi gelombang baru wabah COVID-19 dengan mencatat rata-rata penambahan harian 100 ribu kasus infeksi. Lonjakan kasus dipicu COVID varian Delta serta masih rendahnya tingkat vaksinasi. Pejabat kesehatan khawatir kasus infeksi ini akan meningkatkan ketirisian ruang rawat inap rumah sakit yang kasus kematian jika vaksinasi tidak berjalan sesuai rencana. Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC Amerika Serikat, Rochelle Walensky, dikutip CNN Minggu 8 Agustus 2021 mengatakan, sejauh ini baru 50% warga Amerika Serikat mendapatkan vaksin penuh serta lebih dari 70% orang dewasa disuntik satu dosis. Kita beralih ke berita nasional. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika mengatakan, industri makanan dan minuman merupakan penyumbang kontribusi terbesar terhadap sektor industri pengolahan non-migas pada triwulan 2 2021 yang mencapai 38,42% serta memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto nasional mencapai 6,66%. Putu Juli Ardika di Bekasi, Jawa Barat Minggu mengatakan, industri memin selama ini telah membawa dampak positif yang luas bagi perekonomian nasional, seperti peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi, penerimaan devisa dari investasi dan ekspor hingga penyerapan tenaga kerja yang sangat banyak. Ia menjelaskan capaian kumulatif sektor strategis ini dari sisi ekspor juga sangat baik, yaitu mencapai 19,58 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 42,59% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya, tercatat senilai 13,73 miliar dolar Amerika Serikat. Ia menegaskan kinerja gemilang industri makanan dan minuman ini perlu dijaga selama masa pandemi COVID-19 karena peran pentingnya dalam memasok kebutuhan pangan masyarakat. Anggota Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat RI Hendrawan Supratikno meyakini jika kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 berhasil diterapkan, maka ekonomi nasional segera pulih. Hendrawan melalui keterangan tertulis di Jakarta Minggu menegaskan, PPKM harus didukung semua pihak untuk menurunkan kasus COVID-19 supaya ekonomi nasional kembali pulih. Hendrawan menilai sudah terlihat pola yang jelas ketika kegiatan masyarakat dilonggarkan, yakni ekonomi mulai tumbuh positif. Namun pemerintah baru bisa mengambil kebijakan pelonggaran dengan catatan kasus COVID-19 mulai landai. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, menurut dia, akselerasi Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 harus dapat dijalankan dengan baik. Prosedur birokrasi yang berbelit-belit harus dipangkas, termasuk pula sektor investasi wajib ditingkatkan oleh pemerintah, khususnya yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Warta berita terakhir, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa bersyukur mendapat kesempatan wilayah yang dipimpinnya menjadi tuan rumah perjalanan program Bangga Buatan Indonesia BBI, Kofifah Indar Parawansa dalam sambutan virtualnya di seremoni pembukaan BBI lokal 2021 dari Surabaya, Sabtu menegaskan, semoga semangat 76 tahun kemerdekaan RI menjadi pemacu UMKM Jawa Timur untuk terus bertumbuh. Kofifah juga mengapresiasi pameran virtual industri kreatif usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan BRI UMKM Export Brilliant Pioneer 2021 dengan mengambil tema lokal keren Jawa Timur. Gelaran pameran dilangsungkan selama sebulan penuh, yakni 1 Agustus 2021 hingga 31 Agustus 2021. Dan merupakan wujud nyata upaya BRI mendorong bangkitnya UMKM di Indonesia seiring dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia BBI. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Serentak, menerjang, menerkam majulah menang, majulah, majulah menang.
Sorotan minggu ini berjudul Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan 2 tumbuh 7,07%. Badan Pusat Statistik BPS mencatat perekonomian Indonesia berhasil tumbuh positif mencapai 7,07% pada triwulan 2 2021 dibandingkan periode sama tahun lalu. Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers di Jakarta Kamis 5 Agustus lalu mengatakan, pertumbuhan ini dilatar belakangi oleh upaya pemerintah yang gencar dalam menjalankan program vaksinasi sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan mobilitas. Pertumbuhan juga dipengaruhi oleh perbaikan ekonomi global, terutama beberapa negara yang menjadi mitra dagang Indonesia seperti Tiongkok yang tumbuh 7,9%, Singapura 14,3%, Korea Selatan 5,9%, dan Vietnam 6,6%. Sementara itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyambut pencapaian tersebut. Dalam dialog ekonomi bertajuk Pertumbuhan Ekonomi dan Kinerja Perdagangan Indonesia Q2 2021 pada Kamis, ia mengatakan Indonesia sudah keluar dari jebakan resesi dari pertumbuhan sebelumnya yang mengalami kontraksi. Ia menjelaskan pertumbuhan ekonomi ditopang oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, investasi, kinerja ekspor dan impor, serta belanja pemerintah. Perbaikan kinerja tersebut terjadi karena adanya perbaikan di berbagai sektor usaha. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menambahkan, impor tumbuh sebesar 31,22%. Data ini mengilustrasikan bahwa industri mulai menggeliat dan bangkit. Hal itu terlihat dari persentase impor bahan baku penolong dan bahan modal yang besarannya mencapai 90,1% pada triwulan 2 2021. Sementara itu, ekspor ke negara-negara mitra dagang utama Indonesia pada triwulan 2 juga menguat. Hal itu disebabkan ekonomi di beberapa negara tumbuh positif. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 2021 yang menggembirakan ini didukung oleh pertumbuhan produk domestik bruto PDB dari sisi lapangan usaha. Misalnya, sektor transportasi dan pergudangan tercatat tumbuh 25,1%. Optimisme konsumsi terhadap kondisi ekonomi juga terlihat dari indeks keyakinan konsumen IKK pada triwulan 2 2021 mencapai 104,4 poin atau lebih baik dari triwulan 1 2021 dengan 88 poin. Optimisme pertumbuhan ekonomi ini juga diilustrasikan dengan pesatnya penjualan kendaraan bermotor dan penjualan retail pada triwulan 2 2021. Namun, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tidak menafikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dibayang-bayangi dinamika kasus COVID-19. Menurutnya, momentum pertumbuhan ini harus terus dijaga di tengah pandemi untuk percepatan pemulihan perekonomian nasional. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 8 Agustus. Kami awali dengan 8 Agustus 1945, Uni Soviet mengumumkan perang dengan Jepang. Pemimpin Uni Soviet, Stalin, pada 8 Agustus tahun 1945 mengumumkan perang terhadap Jepang. Soviet dan Jepang sebelumnya telah menandatangani perjanjian non-agresi. Namun setelah Amerika mengebom Hiroshima dan Jepang sedang bersiap untuk menyerah, Soviet menggunakan kesempatan ini untuk merebut beberapa wilayah kekuasaan Jepang. Kami beralih ke peristiwa berdirinya ASEAN pada 8 Agustus 1967. Bertempat di Bangkok, Thailand, 5 wakil negara-negara Asia Tenggara, yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik, Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan, dan Menteri Pembangunan Nasional Malaysia Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri Filipina Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Singapura S. Rajaratnam, dan Menteri Luar Negeri Thailand Thammat Koman melakukan pertemuan dan menandatangani Deklarasi ASEAN atau Deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok tersebut menandai berdirinya suatu organisasi kawasan yang diberi nama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Association of Southeast Asian Nations, ASEAN. Organisasi ini memiliki moto yang berarti bersatu dalam misi, identitas, dan komunitas yang sama terdiri atas negara di bagian Tenggara Asia. Tujuan dari pembentukan organisasi ini antara lain adalah untuk akselerasi bidang ekonomi, sosial, dan pengembangan kebudayaan dan setiap anggotanya, menjaga keamanan dan stabilitas regional, serta meningkatkan kesempatan bagi anggota untuk membahas perbedaan secara damai. Saat ini, anggota ASEAN berjumlah 10 negara. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Indonesia dan Tiongkok menandatangani nota kesepahaman tentang normalisasi hubungan diplomatik. Hubungan Indonesia dan Tiongkok telah melewati pasang surut dan dinamika sosial dan politik. Sejarah mencatat bahwa atas undangan Presiden Indonesia Soekarno, Perdana Menteri, hubungan Indonesia dan Tiongkok telah melewati pasang surut dan dinamika sosial dan politik. Sejarah mencatat bahwa atas undangan Presiden Indonesia Soekarno, Perdana Menteri Tiongkok Zhou Enlai menghadiri Konferensi Asia Afrika tahun 1955 yang kemudian melahirkan Dasasila Bandung. Prinsip-prinsip yang telah mendorong perjuangan bangsa-bangsa terjajah untuk merebut kemerdekaan. Hubungan kedua negara juga pernah mencapai titik terendah yang ditandai dengan pembekuan hubungan diplomatik pada tahun 1967. Hubungan tersebut mencapai titik balik dengan dimulainya normalisasi hubungan pada 8 Agustus 1990 melalui penandatanganan nota kesepahaman tentang normalisasi hubungan diplomatik oleh Menteri Luar Negeri RI Ali Alatas dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Qian Qichen di Jakarta. Dengan normalisasi tersebut, Indonesia dan Tiongkok memasuki tahapan baru dalam kerjasama bilateral yang ditandai antara lain dengan saling kunjung para pejabat pemerintah dan masyarakat kedua negara. Pendengar, demikian acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 8 Agustus. Sampai jumpa.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masker を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
رang 正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你。 你的口罩保护我.
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
dan duka sudah kita jalani. Tapi waktu berkata kita harus berpisah. Takkan ku lupakan kisah kita untuk selamanya. Terima kasih sahabat, karena kau sahabat terbaik. Ku ingin kita akan bertemu di suatu hari nanti. Simpan aku dalam hati, jangan pernah lupakan aku. Ku ingin kau sehat selalu, sampai kita akan bertemu lagi. Hariku selalu ada hadirmu. Suka dan duka sudah kita jalani. Tapi waktu berkata kita harus berpisah. Takkan ku lupakan kisah kita untuk selamanya. Terima kasih sahabat, karena kau sahabat terbaik. Ku ingin kita akan bertemu di suatu hari nanti. Simpan aku dalam hati, jangan pernah lupakan aku. Ku ingin kau sehat selalu, sampai kita akan bertemu lagi. Kita akan bertemu di suatu hari nanti. Simpan aku dalam hati, jangan pernah lupakan aku. Ku ingin kau sehat selalu, sampai kita akan bertemu lagi. Oh, terima kasih sahabat, karena kau sahabat terbaik. Ku ingin kita akan bertemu di suatu hari nanti. Simpan aku dalam hati, jangan pernah lupakan aku. Ku ingin kau sehat selalu, sampai kita akan bertemu lagi. Sampai kita akan bertemu.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kisah dan perjalanan lifter Indonesia Eko Yuli Irawan dalam meniti karir sebagai atlet angkat besi diangkat ke dalam sebuah film pendek berjudul Eko Yuli Irawan The Movie. Dalam Instagram pribadinya, Eko Yuli mengunggah poster beserta cuplikan film pendek tersebut. Ia berharap kisah dan perjuangannya itu bisa menjadi inspirasi bagi semua orang. Film garapan produsen salah satu aparel olahraga ini dibuka dengan kisah Eko kecil yang sehari-harinya terus mengembala kambing di Lampung. tiba-tiba tidak sengaja menemukan sasana angkat besi dan mendapat tawaran berlatih oleh pelatih klub tersebut. Melalui film pendek berdurasi 10 lebih 25 menit itu, dikisahkan pula Eko yang merupakan anak tukang becak bernama Saman dan seorang ibu bernama Wastiah yang merupakan pedagang sayur itu bertekad untuk mengangkat derajat orang tuanya dengan menjadi atlet angkat besi yang bisa mewakili merah putih di berbagai kejuaraan internasional termasuk Olimpiade. Bertahun-tahun berlalu, Eko pun terus menjaga mimpinya hingga akhirnya harus memutuskan untuk merantau meninggalkan kampung halaman demi bisa tampil di Olimpiade. Eko Yuli Irawan pun menjalani debut Olimpiadanya di Beijing 2008 di mana ia mempersembahkan medali perunggu. Eko Yulianto pun kembali menyumbangkan perunggu di Olimpiade London 2012, perak di Olimpiade Rio 2016, dan Olimpiade Tokyo 2020. Atas prestasi tersebut, Eko Yulianto Irawan mencetak sejarah sebagai atlet Indonesia pertama yang konsisten menyumbangkan medali dalam 4 Olimpiade berturut-turut.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, hiburan pop Indonesia dan daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Saling berbincang, bercengkrama di saat kita tua nanti. Bebaskan gundah resah di hati saat tua nanti. Bertukar rasa dan saling berbagi cerita, melepas senja menyambut fajar saat tua nanti. Saat tua nanti. Saat tua nanti. Saat tua nanti. Senja menyambut fajar saat tua nanti. saat tua nanti, saat tua nanti, saat tua nanti. Saat tua nanti, saat tua nanti.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, Pesona hari ini dengan judul Seblak. Seblak merupakan makanan khas masyarakat Sunda, khususnya Bandung, dan sudah ada sejak lebih dari 60 tahun lalu. Camilan bercita rasa pedas dengan aroma kencur yang kuat itu akhir-akhir ini memang menjadi primadona dan disukai banyak orang. Ada yang mengatakan bahwa seblak itu berasal dari kata nyeblak dalam bahasa Sunda yang berarti mengagetkan. Diberi nama demikian karena pada sendokan pertama orang dipastikan akan terkejut dengan rasanya yang pedas. Seblak yang berbahan dasar kerupuk kuning atau kerupuk udang akhir-akhir ini telah menjadi makanan yang populer. Rasa pedas dengan kerupuk basah dan aroma kencur ini memang membuat banyak orang ingin menikmatinya, terlebih bila dimakan ketika hujan. Awalnya, seblak tradisional ini bercita rasa gurih dan pedas dan hanya dimasak dengan kerupuk kuning ditambah dengan sayuran, telur, ayam, olahan daging sapi, serta kencur. Tetapi seiring dengan perkembangan tren jajanan di kaki lima dan demi menarik perhatian anak-anak muda, seblak yang mulai populer sejak tahun 2016 disajikan dengan topping yang lebih bervariasi seperti ceker ayam, makaroni, bakso, tahu, pangsit, sosis, jamur, dan lainnya. Bagi pecinta kuliner yang tidak suka makanan berkuah, masih tetap bisa merasakan lezatnya seblak tetapi dalam bentuk kering. Bumbu-bumbu seperti untuk seblak basah dihaluskan, lalu disangrai hingga kering. Setelah itu, bumbu ditaburkan pada kerupuk yang sudah digoreng. Seblak kering ini seperti kerupuk yang digoreng, maka bisa juga untuk teman saat menyantap nasi. Untuk membuat cemilan seblak ini tidak susah, hanya perlu menumis bawang merah, bawang putih, serta kencur yang sudah dihancurkan menjadi satu, kemudian diberi beragam topping, ditambah air dan cabai. Tetapi dengan perkembangan zaman, sudah tersedia juga seblak instan sehingga tinggal seduh dan siap untuk dinikmati. Pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini, besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyo shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volkom, de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Statusnya ingin aku mengenalnya. Aku berhasil menjadi temannya, walau sebatas di sosial media. Aku terbawa imaji tentangnya, citra yang dibuatnya. Komentar di timeline-nya, aku tak suka panas aku jadinya. Aku cemburu, terbakar hatiku, hilang sudah logika. Aku merasa jatuh cinta padanya, meski tak pernah berjumpa. Yeah, so love.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Fenomena penculikan, kekerasan seksual, hingga perdagangan anak masih terus terjadi. Melihat fenomena itu, tim mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur berinisiatif menciptakan alat pelacak yang diberi nama Track Child. Alat ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam pengawasan anak. Ketua tim Diki Marcelio Akbar menjelaskan, alat pelacak ini berbentuk persegi panjang dan dipasangkan pada ikat pinggang anak. Alat tersebut pun disambungkan dengan aplikasi Track Child, sehingga orang tua dapat mengetahui lokasi anak. Pada alat tersebut juga terdapat dua tombol berwarna hijau dan kuning. Tombol hijau memberikan sinyal bahwa anak telah pulang dan aman, sedangkan kuning memberikan sinyal bahwa mereka sedang berada dalam masalah. Jika anak belum memberikan sinyal atau bahkan pelacak terlepas, alat itu akan memberikan sinyal bahaya otomatis pada aplikasi Track Child. Alat pelacak ini memiliki sebuah magnet yang akan membantu dalam pemasangan ke ikat pinggang anak. Alat navigasi ini tentu memiliki fitur GPS yang memberikan lokasi alat dengan lebih akurat. Alat ini juga dilengkapi dengan security system yang menghalangi oknum lain saat ingin mengakses alat serta aplikasi terkait. Dengan baterai tanam berkapasitas 2000 mAh, alat ini bisa di-recharge kembali.
Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu.
Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.
Tanahku sing tak terang.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto. Kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Sivia Asisa. Mantan anggota girl band Blink ini merilis lagu berjudul Serene pada 18 Juni 2021. Lagu ini menceritakan tentang ketenangan yang sering hadir setelah hujan tiba. Serena merupakan bentuk pandangan Sivia tentang bagaimana jatuh hati bukan hanya sebuah proses yang menyenangkan, tetapi juga banyak waktu menimbulkan banyak tanya. Seperti karya-karya sebelumnya, Serene juga merupakan sebuah karya yang dekat dengan pengalaman Sivia secara pribadi. Baiklah, saudara pendengar, berikut Sivia Asisa dengan lagu Serene.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.